par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, ceturtdienās ar Iebkunga palīdzību pieskatam procesus Eiropā. Labrīt, Ivar!
Labrīt!
Nu, Vācijā tikko notikušas parlamenta vēlēšanas un ir skaidrs, ka Merkele vairs nevadīs Vāciju, bet nav vēl skaidrs, kas to vadīs un kāda tam būs ietekme uz Eiropas un Latvijas nākotni. Kāds ir tavs redzējums par to?
Nu, Vācija mums nav tikai viena no Eiropas valstīm. Skaidrs, ka Vācija ir tāds riktīgs Eiropas Savienības kopējais ekonomiskais motors un no viņas ir diezgan daudz, kas atkarīgs. Ja mēs domājam par to, uz ko mums būtu jāskatās Vācijas jaunās valdības izveidē, tad tur ir vesela virkne jautājumiem. Protams, Latvijai ļoti svarīgi šie drošības jautājumi, ko nākamais Vācijas kanclers un koalīcija domās par NATO, par 2%, kas Vācijai joprojām nav un uz ko viņiem būs diezgan smagi jāiziet, bet tomēr viņiem to vajadzētu darīt. Tas pats attiecas arī, piemēram, uz Eiropas Savienības budžeta lietām, kur Vācijai ļoti, ļoti izšķirīga balss, un tas ir stāsts, piemēram, par to, nu, cik lielā mērā mēs pieturēsimies pie tā striktā budžeta veidošanas trako krekla, kur mēs līdzīgi vāciešiem nekādos parādos, nu, kā saka, nekādīgi un nekādos apstākļos negribam iebraukt, vai mēs arī būsim bišķiņ pielaidīgāki kaut arī tikai tādēļ, lai finansētu to zaļo kursu. Visas šitās lietas, kas ir pa daļai Vācijas iekšpolitikas tēmas, vienlaikus arī ļoti spēcīgi atsaucās Eiropas kopējā politikā, un to mēs Latvijā izjutīsim uz savas ādas ļoti, ļoti drīz.
Jā, no Amerikas sakarā mēs runājam par to, ka vai būs pārmaiņas tajā, kā tiek vadīts viss un komunicēts, vai Vācijas gadījumā ir sajūta, ka būs pārmaiņas? Vai Vācija būs Vācija?
Nu, es domāju, ka Vācija būs Vācija, nepārprotam, tur tev pilnīgi taisnība, bet arī tajā ziņā, ka, ja tu paskaties, tur jau nekāda revolūcija viņiem šajās vēlēšanās nenotika, viņiem tās pašas divas lielās partijas, tomēr abas divas paņēma vairākumu, tas, ka šoreiz priekšplānā izvirzījās sociāldemokrāti, nevis kristīgie demokrāti, tas, nu, ir, protams, fakts, un tas kaut ko ietekmēs gan attiecībā tur par nodokļiem un sociālo politiku un tādām lietām, bet ir skaidrs, ka Vācija politiski stabila, jo tur nekādi ekstrēmisti pie varas ir, nu, ne tu nav nonākuši, un tas, es domāju, ka ir laba ziņa Eiropai kopumā.
Jā. Kas ieņems Merkeles kā faktiskās Eiropas Savienības līderes vietu, vai tev ir kāda prognoze?
Nu, šobrīd tās kurpes, man liekas, ir milzīgi lielas, un man ir diezgan grūti iedomāties, ka kāds varēs iekāpt tajās kurpēs tuvākajā laikā, jo viņai bija milzīga autoritāte, iedomājies 16 gadus viņa bija pie varas un faktiski vadīja arī to visu Eiropas procesu lielā mērā. Nu, droši vien, ka Makrons šobrīd uz to raujās, Makronam nākamajā gadā pašam ir jāpārvēlās, kas arī ir zem lielas jautājums zīmes, tā ka tā vieta, nu, diemžēl šobrīd paliek tāda patukša, es teiktu, jo tāda dabiskā Eiropas līdera šobrīd īsti nav.
Nu, tad, Ivar, beigsim darbā.
Labi, paldies tev, un lai veicās, jā.
Labs ir, paldies.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.